Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 17 декабрь жума күнкү берүүлөрдү баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда шаар ичинде жана кан жолдордо такси кызматын көрсөткөндөргө лицензия алуу талабы киргизилген жатат. Азырынча лицензиянын баасы жана шарттары так аныктала элек.
Бир нече планшеттер уже колдонулат жолдордо, инспекторлордун колунда болот. Ошонун ичинде базада аныктагы болот. Такси менен иштеген, такси менен алектенген пассажирлардын ар бир ташкан автоунаалардын баарынын
13 декабрь күнү Кара Сууда куралдуу каракчылардын кол салуусу орун алды. Анда тонолгон киши травматикалык тапанчадан жабыркап шаардын так ортосунда унаа өрттөндү. Ошондой эле ири суммадагы да акча каражат жоголду.
Жалпы суммасы 114 250 $ каракчылар тонолуп кеткени белгиленген.
Алар да Алматыда кол буту чырмалып 6-нчы кабаттан ташталган кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүнө 12 жыл болду. Чоо жай түрмөгүндө алгасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алкач акыркы кабарларды токтосун Шамбетовтон уңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы 16 декабрда Кыргызстан чек арасынын аймагында угатылган окуяга катталганын кабарлады. Маалыматка ылайык, Кыргызстан жарандары Баткен районунун Көчө бою аймагында курулуш иштерин жүргүзүп башташкан. Ал жерге Таджикстандын чек арачылары келип курулушту токтотууну талап кылышкан. Кайым айтышуу, чырга айланып тажик күч кызматкерлери Макаров үлгүсүндөгү тапанчадан 4 жолу асманга ок чыгарышкан. Эки өлкөнүн жергиликтүү чек ара кызматынын өкүлдөрү окуя боюнча жолукту. Атайын кызмат жарандары: кыргыз жарандары чек арага өтө жакын эмес, көчө бою айылынын ичинде курулуш жүргүзгөнүн белгилеп, тажик тарап курал колдонгону туура эмес болгонун моюнга алганын билдирди. Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлү чырга жол берген аскерге чара колдонууларын маалымдаган. Эки тарап окуяны иликтеп, жыйынтыгы боюнча жолугушу өткөрүүнү макулдашканы кабарланды. УКМК учурда чек арада абал тынч экенин билдирди. Тажик тарап акыркы окуя тууралуу расмий комментарий бере элек. Кыргыз тажик чек арасындагы такталбаган аймактардын айынан тез тез жаңжал чыгып турат. 2021 жылдын жазындагы куралдуу кагылышта эки тараптын ондогон тургундары, аскерлер көз жумган. Америка Кошмо Штаттары Кытайдын Шинжаң аймагындагы этникалык уйгурлардын укугун бузулуп жатканы үчүн Бээжинге жаңы санкцияларды киргизди. АКШнын соода министрлиги 16 декабрда жарыялангандай жаңы санкциялар Кытайдын биотехнология жана чалгын тармактарындагы иш алып барган фирмаларды бутага алат. Ага ылайык, Кытайдын медицина изилдөөлөрү боюнча аскердик академиясы, анын фирмалары жана 11 изилдөө институту карацимеге киргизилди. Санкцияларга ылайык, бул фирмалардын продукцияларын сатып алууга тыюу салынат. 14 декабрда АКШ конгрессиндеги өкүлдөр палатасы Кытайдын Шинжаң районунда өндүрүлгөн товарларды импорттоого тыюу салган мыйзамды кабыл алган. Буга Шинжаңда жергиликтүү тургундарды мажбурлап иштетүү көрүнүштөрү тууралуу тынчсыздануулар себеп болгон. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу мусулмандар жааттарында 100 000 деген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер аткан жайларга негизсиз камалып жатканы 2017 жылдан бери кабарланып келет. Кытай бийлиги мындай дооматтарды четке кагууда. Алмазбек Атамбаевдин бийлик учурунда президенттик аппаратты жетектеген Фарид Ниязов 16 декабрдагы сот отурумунда 30 жылдан бери сот, прокурорлор саясий заказ аткарып келе жатканын айтып, эртелгеч алардагы жоопко тартыларын эскертти. Ниязовдун айтымында 2010-2011 жылдары Исмаил Исаков сыяктуулардын кылмыш ишине аралашкан сот, прокурорлор аларга тийбөөнү өтүнүп, жаңы бийликке кызмат кылып берерин суранып келишкен.
За эти 30 лет прокуратуру, следователи...
Мен азыркы президент так ушундай абалга кабылып жатат болушу керек деп ойлойм. Сот, прокурорлор барып, чын дилден кызмат кылууга сөз берип жатышат. Мындай улана берсе, укуктук мамлекет болбойт. Жакынкы күндөрү сот, прокурорлор дагы жооп берген күн келет, деди ал. Ниязов 2019 жылы койташ окуясы боюнча кармалып, 2020 жылдын октябрындагы башламандык учурунда бошонуп чыккан. Кийин ошол жылдын 9-10 октябрларындагы окуялар үчүн кайра камалган. Фарид Ниязов сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандыга жарандык берүүгө байланыштуу козголгон кылмыш ишинен дагы шектүү катары өтүп жатат. Анын соту 2022 жылдын 10 январында уланмакчы. YouTube Орусиянын мамлекеттик Russia Today телекомпаниясынын немис тилиндеги жаңы каналын өчүрдү. Бул тууралуу Russia Today компаниясы Telegram аркылуу кабарлады. YouTube порталындагы каналдын өчүрүлүшү орус телекомпаниясы немис тилиндеги телеберүүлөрүн баштаган күнгө туура келди. YouTube порталына ээлик кылган Google корпорациясы немис тилиндеги канал Russia Today компаниясы буга чейинки чектөөлөрдү буйтап өтүүгө аракет кылган үчүн өчүрүлгөнүн билдирди. Сентябрь айында Russia Today компаниясынын немис тилиндеги башка бир каналы жабылган. Бул аталган каналдын COVID-19 илдети вакциналары тууралуу туура эмес маалыматтарды таркатканы негиз болгон. Кремлдин бас сөз катчысы Дмитрий Песков бул чечимди цензура катары мүнөздөдү. Орусиядагы медиа жана байланыш тармагын тескеген Роскомнадзор мекемеси өлкөдө YouTube порталына карата чектөөлөр болушу мүмкүндүгүн эскертти. Президент Садыр Жапаров Бишкекте Улуттук тарых музейиндеги жыгачтан жасалган инсталляциялардын жана аттын эки жыгач калыбында баасы көрсөтүлүп турганын туура деп эсептейт. Мамлекет башчы мындай пикирин 15 декабрда Кыргызстандын эгемендүүлүгүн 30 жылдыгынын мааракесин жыйынтыктоочу иш чарасында музейди кыдырып жүрүп айтты. Цитата: «Баасын илип коюп туура кылыпсыңар, бул тарых болуп калат. Кийинки муун ушуну көрүп туура ушундай кылып жасагандан уялат», деди президент. Тарых музейиндеги жыгачтан жасалган инсталляциялардын баасы 299,559 евро жана аттын эки жыгач калыбы 17,700 евро деп жазылып турат. Коомчулукта кандай болгон күндө дагы музейдеги буюмдарга баасын жазып койгону туура эмес деген пикирлер дагы бар.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дерегинде эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот деп кабарлап жатат. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 7-12, Талас жергесинде 5-10, ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 6-11 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө да күн жылуу, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору, нарында -2-7 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 7-9 градуска чейин нөлдөн жогору. Турузун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда шаар ичинде жана кан жолдордо такси кызматын көрсөткөндөргө лицензия алуу талабы киргизилген жатат. Азырынча лицензиянын баасы жана шарттары так аныктала элек. Акыркы жылдары таксистер катышкан жол кырсыктары көбөйгөндүктөн Ички иштер министрлиги муну ушундай жол менен тартипке салууну көздөйт. Лицензия алуу кирсе, таксисттердин иши кандай өзгөрүшү мүмкүн? Андан жыйынтык болобу? Бакыт Төрөгелден уксак.
Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы такси кызматын лицензиялоонун жол жобосун иштеп баштады. Башкармалыктын жетекчисинин орун басары Иманалы Саркулов долбоор 2022 жылдын март айларында даяр болуп каларын билдирди. Эгерде шаар ичинде жана облустар арасында такси кызматын көрсөткөндөрдү лицензиялоо ишке ашса, айдоочулардын жоопкерчилиги каралып, мамлекеттик көзөмөл киргизилет.
Такси лицензия болбогондугу үчүн кайсы такси, кайсы такси эмес экенин биз билбейбиз да. Ошон үчүн бүт бардыгын эле баягы общий карап атабыз, ошон үчүн өзүнчө бөлүп туруп, анан кийин уже лицензия берип, ошонун бүт бардыгын анан отдельный баягы мамлекеттик кызмат менен жүргүзүш керек болуп атат. Азыр эми баардыгыбыз эле билебиз, таксовать эткендердин патент алса, ашып кетсе 20-30% алат, калган 70% даже патенти жок деле таксовать этип жүрөт.
Такси кызматын көрсөткөндөр ушул тапта ыктыярдуу патент алып иштейт. Иманалы Саркулов айтып жатканда, бирок аны да албагандар көп. Таксилерди көзөмөлдөгөн, алардын ишин жөнгө салган мамлекеттик мекеме жок болгондуктан таксисттердин саны, алар кандай шартта эл ташып жатканы, бир күндө канча саат иштегени белгисиз. Аларга лицензиялуу талабын киргизүү президент Садыр Жапаров Кыргызстанда жол кырсыктарын азайтуу боюнча кол койгон жарлыкта жазылган. Анда Ички иштер министрлигине жеңил автоунаа менен жүргүнчү ташууну лицензиялоо тапшырмасы берилген. Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин төрайымы Чынара Касманбетова таксисттерди лицензиялоодогу айрым талаптар тууралуу айтып берди. Анын маалыматына караганда, азыркы мыйзам боюнча лицензия албай иштеген таксисттер 1,000 сомго чейин айыпка жыгылат.
Бир нече планшеттер уже колдонулат жолдордо, инспектордун колунда болот. Ошонун ичинде базада аныктагы болот, такси менен иштеген, такси менен алектенген пассажирлардын ар бир ташыган автоунаалардын баарынын базасы.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда быйыл 9 айда 5437 жол кырсыгы катталып, 600 жакын адам көз жумду. Жабыркагандардын саны 8000 ашты. Өткөн айда Оштун Кара Суу районунда 3 автоунаа кагышып, 8 адамдын өмүрү кыйылды. Андан мурдараак Таласта автокырсыктан 9 киши набыт болгон. Ал эми 2010 жылдан бери өлкөдө 74000 жакын автокырсык болуп, андан 11000 ашуун киши каза таап, 109000 көп адам ар түрдүү жаракат алган. Ушул аралыкта 16000 ашык кырсык балдардын катышуусу менен болгон. Бул жалпы кырсыктардын 22.1% түзөт. Андан 1306 бала мерт кеткен. Таластан Бишкекке каттап иштеген таксист Мизир азыр патентти 1 ай алып иштеп жатканын, лицензия да ушундай шартта берилсе жакшы болорун билдирди.
Көпчүлүгү жана ичип алгандан болуп атат. Азыркы учурда 2-3 жолу деле барып келе албайт. Азыр эми мёртвый сезон айланып калды.
Такси кызматы өз алдынча эле иштегендиктен алар катышкан кырсыктар канча пайызды түзөт, так маалымат жок. Көп учурда таксисттер эс албай иштет, бир күндө 2-3 жолу каттамга чыгат деген дооматтар айтылып келет. Ал эми шаар ичинде такси кызматын көрсөткөн компаниялардын кызматкерлеринен тышкары көчөлөрдө эт ташыганда айдоочулар бар. Айдоочулар коомунун төрагасынын орун басары Дүйшөн Токтакунов айтылып жаткан сын дооматтарга кошулат.
Буга көзөмөл болбой калды. Бул таксини эч ким көзөмөлбөй калды. Анан бирөөлөрдүн бирөө менен эле телефон менен эле сообщение кылып эле бири бирине заказ алып эле ушу менен ишке ашат экен, муну токтото албайт. Эс алышта керек да, мисалы Ошко барып кайра келет деген кыйын да. Анан көз илинип кетип эле ошондон эле көп эле чарчап чалып турган убактарда дары дармектин таасири астында транспорт каражаттарды башкарууга тыюу салынат деп турат.
Жол кырсыктарын азайтуу боюнча президент кол койгон жарлык боюнча айдоочулук күбөлүк берүү, квалификациялык экзамендерди өткөрүү, автомектептерге лицензия берүү ички иштер министрлигине берилди. Унаа мамлекеттик мекемеси да эми министрликке карайт. Жол коопсуздугу боюнча маселелерди көтөрүп келаткан жарандык активист Урмат Казакбаев таксисттерди лицензиялоо менен эле кырсыктардын санын азайтууга болбой турганын айтты.
Эми жолдо кырсыктын санын азайтуу үчүн биринчиден гаилерди туура иштеш керек. Гаилерди туура иштеткенде гана жолдо кырсыктын саны азаят.
Кыргызстанда жол кырсыгынан күн сайын кеминде 3 киши каза болот. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде жыл сайын дүйнө жүзүндө жол кырсыктарынан 1,35 миллион адам каза табат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Аймактан алынган баянга кезектеп берсек, 13 декабрь күнү Кара Сууда куралдуу каракчылардын кол салуусу орун алды. Анда тонулгон киши травматикалык тапанчадан жабыркап шаардын так ортосунда унаа өрттөнгөн. Облустук милиция 15 декабрь күнү 114 000 АКШ доллары жоголгонун билдирди. Бул каражат 109 000 АКШ доллары кытайлык ишкерге таандык болгон. Ишкерлер Кыргызстанга эң чоң базар жайгашкан Кара Сууда орун алган карактоо ишкерлүккө терс таасирин тийгизерин айтышууда. Дастан Үмөтбай уулу кенен айтып берет.
Ошол махалда эки мата так так деп бир нерсе отулду, короче.
Окуяга күбө болгондордун бири Дилшат Разыбаев Кара Суудагы чак түштө орун алган окуя жөнүндө айтып берүүдө. Ички иштер министрлиги 13 декабрда Кара Суу шаарында болгон окуяга байланыштуу мурда соттолгон 3 кишини кармаганын билдирген. Мекеменин маалыматына караганда алар мурдада куралдуу каракчылык менен алектенип жүргөн. Кылмышка шектүүлөрдүн жанынан курал жарактар, ок дары, рациялар, атайын бет каптар алынган. Колго түшүрүү учурунда шектүүлөр кылмышты жашыруу максатында Deo Lacetta үлгүсүндөгү автоунааны өрттөп жиберишкен.
Ошол бирөөгө берип кое турган 109 000 Америка доллары жана өзүнүн үйүнө караштуу 5250 доллар бар экендигин айткан.
Ош облустук ички иштер башкармалыгы 15 декабрь күнү каракчыларды колго түшүрүү учурунда 114 000 АКШ доллары жоголгонун билдирди. Милициянын маалыматында ал акча Кытай жаранына таандык болгон.
Жалпысынан 114 000 250 доллар каракчылар тонуп кеткени белгилүү болгон. Бирок ошол кылмышка шектүүлөргө кармаган учурда ошол автоунааларынан жана жанындагы кармап жүргөн буюмдарын текшерген учурда ок дарылар, ок атуучу куралдар, маска жана башка буюмдар чыккан, бирок акча табылган эмес,
деди облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев. Милиция каракталган акча өрттөлгөн унаанын ичинде калды деп болжолдогон. Бирок экспертиза өрттөлгөн унаадан акчанын калдыктарын тапкан эмес. Учурда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери акчаны издөө иштерин улантууда. Жогордагы окуя акыркы 2 жылдагы 4-үнчү учур. Бир жыл мурун Кара Суу районундагы ишкердин 100 000 АКШ долларын үйүнөн тонуп кетишкен. Андан кийин дагы бир ишкердин 5 миллион сому каракталган. Дагы бир ишкерде карактоо учурунда жанынан акча табылбай кылмышка шектүүлөр унаасын өрттөп качып кетишкен. Ош ОИБнын маалыматында 5 миллион сомду карактаган топтун бирөө гана кармалып, калганы колго түшүрүлө элек. Юрист Максатбек Жорокулов каракчылык кылгандардын курал жарак менен жабдылганы бул укук коргоо органдарынын жетиштүү деңгээлде иш жүргүзбөй жатканынын көрсөткүчү деген пикирде. Анын божомолунда кылмыштуу топтор 2010 жылы июнь коок алаңында жоголгон куралдарды пайдаланып жүрүшү мүмкүн.
Ушундай адамдар алдын ала аныкталбай аткандыгын дагы билсек болот да. Военный болуп жанагы бизде ким мурунку төңкөрүштөрдө жоголгон болгон болсо ошолорду выявление боюнча эч кандай иш чара азыраак жүргүзүлүп аткандыгынын белгиси да. Эмнеге дегенде канча жоголуп кетти деп айтышат, бирок табылганы боюнча аз эле да, кээде гана ошо тигил жерде мусорный бакка таштап келишиптир, антиптир, мынтиптир деп бирден показательный издер деп угуп жүрөбүз, бирок ошону табуу боюнча иш чаралар жок да.
Алеми ЖИЯ бизнес ассоциациясынын Оштогу филиалынын жетекчиси Аззамбек Жээнбай уулу мындай окуялардын ишкердүүлүккө тийгизген таасири жөнүндө ой бөлүштү. Анын баамында жалпы ишкерлердин дүрбөлөңгө түшүүсүнө негиз жок, ошентсе да укук коргоо органдары кылмыштын бетин тез арада ачуусу абзел.
Бирок албетте мындай куралдуу кагылышуу менен адам урдоо менен коштолгону бул чындыгында жакшы көрүнүш эмес да. Бизде акыркы учурлардагы мындай саясий туруксуздук, ошолорду кошо, бул нерселердин эки окуянын кыска аралыкта биринин артынан бири болгону бул биздин бизнес климатка албетте мындай терс көлөкөсүн түшүрөт да. Бизнестин негизги каалаган эле нерсеси бул биринчиден туруктуулук, экинчиси анан коопсуздук жагы, бул азыркы темага байланыштуу да.
Жоголгон акчанын ээси кытайлык ишкер Кара суу базарында соода сатык менен алектенери айтылууда. Кара суу базарынын басымдуу бөлүгүндө Кытайдан келген товарлар сатылат. Ош облусундагы Кара суу району калктын саны боюнча Кыргызстандагы эң чоң район. Анда Борбор Азиядагы ири соода борбору атыккан Кара суу базары жайгашкан. Базардын жалпы аянты 20 гектарды чукулдайт. Жалпысынан 7000ден ашуун контейнер, 400дөй соода түйүнү бар. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун 17-декабрь жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Азыр бир нече көз ирмемден кийин журналист кыргызстандык Геннадий Павлюктун Алматыдагы мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү 12 жыл болду. Ал тууралуу Чоо Жай түрмөгүндө баяндап бермекчибиз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Алмазбек Атамбаевдин бийлиги учурунда президенттик аппаратты жетектеген Фарид Ниязов 16-декабрдагы сот отурумда 30 жылдан бери сот, прокурорлор саясий заказ аткарып келе жатканын айтып, эртели кеч алар дагы жоопко тартыларын эскертти. YouTube Орусиянын мамлекеттик Russia Today телекомпаниясы немис тилиндеги RT Аусендинг аттуу жаңы каналын өчүрдү. Бул тууралуу RT компаниясы Телеграм аркылуу кабарлады. Президент Садыр Жапаров Бишкектеги Улуттук тарых музейиндеги жыгачтан жасалган инсталляцияларын жана аттын эки жыгач калыбында баасы көрсөтүлүп турганын туура деп эсептерин айтты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы 16-декабрда кыргыз-тажик чек ара аймагында угатылган окуя катталганын кабарлады. Америка Кошмо Штаттары Кытайдын Шинжаң аймагында этникалык уйгурлардын укугу бузулуп жатканы үчүн Бейжинге жаңы санкцияларды киргизди. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Алматыда колу буту чырмалып 6-чы кабаттан ташталган кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүнө быйыл 12 жыл болду. Бул иш боюнча Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин офицерлери аралашкан казак кыргыз жарандарынан турган кылмыштуу топ кармалып соттолгон. Казакстандын абагынан Кыргызстанга мурда которулган УКМКнын техникалык бөлүмүнүн экс жетекчиси Алдаяр Исманкулов жакында мөөнөтүнө мурун жазадан кутулуу үчүн мунапыс берүүнү сурап сотко арыз жазганы белгилүү болду. Бул тууралуу кезектеги Чоо Жай берүүсүндө кесиптешим Кубанычбек Жолдошов кенен айтып бермекчи.
Кыргызстандык оппозициялык журналист Геннадий Павлюк 2009 жылы 16 декабрда Алматыдагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин калканчасынан эс ушун жоготуп, колу буту байланган абалда табылган. Ал эсине келбей жатып 6 күн өткөн соң Алматынын ооруканасында көз жумган. Буга байланыштуу Казакстанда кармалган Корей тектүү Ким Алексей деген ысымы мурда Алдаяр Исманкулов деп өзгөрткөн Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине тиешеси бар кыргыз жараны кармалганы ачыкка чыккан. Бул кылмышты уюштурууга айыпталган Алдаяр Исманкуловду казак соту 17 жылга кесип, бирок ал калган жаза мөөнөтүн Кыргызстанда улантуу үчүн Бишкектин четиндеги номер 27 колонияга которулуп келгени белгилүү. Ал эми жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарова Алдаяр Исманкулов учурда жаза мөөнөтүн кыскартып мунапыс алуу үчүн сотко арыз бергенин ырастады.
Россия менен Казакстандан бизге ошол жеңилдик алыш үчүн которулуп келишет да. Бизде баардык немелер каралат, амнистия жылына болот, гуманизацияны карайт. Бизге Россия менен Казакстан дос 10 жыл берсе 10 жыл отурат экен, 20 жыл берсе 20 жыл отурат экен. Бизде жеңилдиктер менен чыгып кетишет да эртерээк. Мен ошо расчетко келди болот деп түшүнүп атам да өзүм жеке оюмдачы. Мисалы сотко жазсам, азырынча бизде Сала менен районуна карайтчы ошол турган мекемечи. Ошол районунун соту караш керек болчу да. Ага чанга карайт, кандай кылып карайт, ансын бекитебиз. Алабыз ал өзүнүн жеке адамдык укугу да, аны эч ким запрет кыла албайбыз. Жаза берет, ал бул сот менен жана районда болсо президент берет да, ошол экөө кандай чечет ал өздөрү билет. Бага жарандык укугун колдонгонго акысы бар. Райым кылса анда чыгып кете берет, райым кылса бизге райым кылдык дейт да, анан кийин атайын прокуратурага муну чыгарган жатабыз деп ал жака биз кабарлайбыз. Анткени анын мөөнөтү бүтөлүп кетип атпайбы? Тияка билдирүү жасап коебуз дагы, анан кийин чыгарып беребиз. Ошол гуманитация башка, мунапыс башка, райым башка. Анткени эми тигил жактан которулуп келгенде бизде жана мамлекеттер ортосунда келишимибиз бар да, буну биз чыгарып жербейбиз. Кайсы статья менен соттосо ошол мөөнөтү толук отурат деген баягы келишимдер бар да мамлекет аралык. Анан бизге келгенден кийин биздин статьяларга керек квалификация деп коет, ошону жазганда мисалы тигил жылы могул амнистия болгон, бул жылы бул гуманизация болгон деген карашка туура келет да, эсептеп чыкканда мөөнөттөр кыскарып жана чыгып кетип аткандар ошол. Анан плюс еще бул жазып атпайбы, ошолорду мага карап берип койгула, мен эртерээк чыгайын депчи. Ооба, сот карайт, ал мынчанчы жылдын мол мунапыстарын деп сроктору кыскарып кетет дагы, бул чыгып калышы мүмкүн да, ошондой жагдайлар бар. Аны ошол сот эле чечет.
Геннадий Павлюкту мыкаачылык менен жок кылуу мына ошол кездеги Бакиев режиминин буйрутма киши өлтүрүүлөрүнүн логикалык уландысы катары кабыл алынган. Анткени андан мурун 2009 жылы 13 мартта президенттик администрациянын экс жетекчиси Медет Садыркулов Алматыдан келе жатканда эки шериги менен өлтүрүлгөн. Адам өлтүрүүгө айыпталган атайын кызматтын мурдагы офицери Алдаяр Исманкуловдун жакындан бери мунапыс алууга жасап жаткан аракетин журналист Болот Темиров мындайча баалады.
Негизи күч органдарда бийлик колдонуп, анан кийин сөз эркиндикке басым кылып, анан өлтүргөнгө чейин жеткен бул абдан жаман көрүнүш да. Бул мындай эң авторитардык криминалдык бийлик деп айтсак болот да, буга барганда абдан мындай коркунучтуу көрүнүш. Негизи бул окуя сабак болуш керек эле биздин мамлекетке. Ушинтип күч органдарды колдонуп, жөнөкөй журналисттерди, адамдарды өлтүргөнгө чейин барганы, бул негизи мамлекет криминалдык бийликке иштегенди көрсөтөт да. Негизи азыркы бийлик мурдагы сот чечимдерди кайрадан караганда аракеттерди көрүнүп атат. Эмнегедир ушуну кылып атат билбейм, бирок ошондой тенденция бар да азыркы учурда. Ошол эле баягы Медет Садыркуловду өлтүргөн деп шектелген адамды кайрадан сотко алып келип сот карап атканы, андан сырткары Бакиевдин мүлкү деп арест болуп мамлекетке кайтарылган мүлктөр кайрадан каралып атат. Ошондой эми тенденция бар экен.
Павлюктун өлүмү боюнча 2010 жылы казак полициясы башында 3 адамды кармаган. Алардын экөө казак жарандары Алмаз Игиликов жана Шалкар Аразалин, ал эми кылмышты уюштуруучу катары кийин кармалган Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин техникалык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алдаяр Исманкулов болгон. Мына ошол кезде Алматы шаарындагы ижарага алынган батирлердин биринде журналисти кимдер өлтүргөнү аныкталганын ал кездеги Казакстан төрагалык кылган ЭКУКнун төрагасынын өкүлү Адил Ахметов биринчи жолу Венада жарыялаган.
Это политическое убийство, я бы сказал.
Бул саясий адам өлтүрүү. Ал кимдир бирөөгө тырмакчанын ичинде тоскоол болгон, туурабы? Бирок журналист өзүнүн таза журналисттик ишин кылды. Эмне кыла аласың? Кылмыш жасалды, буга күнөөлүүлөр кармалышты. Албетте аларга карата тиешелүү чаралар көрүлөт.
Деген болчу Адил Ахметов. Казакстандын ички иштер министрлиги бул ишке тиешеси бар кыргыз жарандары аныкталганын 2010 жылы 13 январда ырастап, бирок кимдер кармалганын жарыялаган эмес. Бирок бул иштин фигуранттары расмий түрдө 2011 жылы гана сот жараяндары учурунда белгилүү болду. Алматынын соту кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө айыптуу деп кыргыз жараны Алдаяр Исманкуловду 17 жылга, казак жарандары Шалхар Орозалинди 11, ал эми Алмаз Игиликовду 10 жылга соттогон. Бирок ошол учурдагы Кыргызстандын башкы прокуратурасынын эл аралык бөлүмүн жетектеген Тилек Мурзакулов казак тарап жоопко тартуу үчүн конкреттүү адамдар боюнча кайрылбаганын белгилеген эле.
Бул жылдын башында Алматыдан ички иштер департаментинен келишкен тергөө тобу. Тергөө тобунун жетекчиси Тимур Стампулов келип, Кишинев конвенциянын негизинде укуктук жардам берүү жөнүндө өтүнүчү менен кайрылышкан бизге. Биз ал өтүнүчү боюнча Кыргызстан ичинде тергөө аракеттери жүргүздүк. Керектүү адамдарды чакырып, сурак кылдык. Керектүү документтерди казак коллегаларга бергенбиз. Алардын өтүнүчүн биз бир топ убакыттын ичинде аткарганбыз да. Ошол убакыттын ичинде алар келип кетип турган да Алматыдан. Ошол маалыматты мен сизден биринчи жолу угуп атам. Ушул маалыматтарды бизге казак коллегалар да бул күнгө чейин айткан эмес. Бул жылдын башында алардын өтүнүчүн аткарып бердик, ошол боюнча алар бизге кайрылган эмес. Эгер кайрылса, биз аны конвенция негизинде карап чыгабыз.
Геннадий Павлюк бир топ басылмаларды иштеп, өмүрүнүн соңку мезгилинде Ата Мекен деген аталыштагы партиялык гезит жана интернет сайт ачууну ниеттенип келгени айтылган. Анын оппозицияны күчтөнтүүнү көздөп, бирок өзү максатына жетпей жок кылынган Медет Садыркулов менен дагы тыгыз байланышы болгону кийин белгиленген. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди 2010-жылы 25 мартта Геннадий Павлюктун ишин иликтеген казакстандык тергөө тобу Кордойго суракка чакырган. Өмүрбек Текебаев тергөө учурунда ага көрсөтүлгөн сүрөттөрдөн чекист Алдаяр Исманкуловду тааныганын айткан эле.
Кечээ сурактын жүрүшүндө мага 5 адамдын сүрөтүн көргөздү. Алардын үчөөнүн сүрөтү спецификасын караганда колго түшүп полиция участогунда тартылгандыгы көрүнүп турат. Биздин 3 жаран Павлюктун иши боюнча казак кызматтары тарабынан кармалган. Мага бирөө гана тааныш көрүндү. Ал Алдаяр Исманкулов деген коопсуздук кызматында азыр техникалык бөлүмдүн начальнигинин сүрөтү гана мага тааныш көрүндү. Казак тергөөчүлөрү Алдаяр Исманкулов ким? Ал жөнүндө эмне билесиз деген суроолорду дагы мага берди. Мен Алдаяр Исманкулов менен жеке тааныш эмесмин. Бирок 2006-жылы январда абдан чоң шатак чыгып, парламенттик иликтөө жүрүп, парламент 4 күн өз жыйынын ушул жигитке арнаган. Ошондуктан парламенттик иликтөөнүн рамкасында Исманкуловду жакшы билем. Исманкулов 96-жылы Нурлан Коноев, раматлык Ырысбек Акматбаевдин жиени менен каракчылык тоно статьясы менен айыпталып иш козголгон. Кийинчерээк ошол кездеги ички иштер министри Суталиевдин айтышы боюнча 2005-жылы Алдаяр Исманкулов казак бизнесменин алдап тоногонго катышкан. Ал эми Ратбек Санатбаев өлгөндөн кийин бир жума өтпөстөн Алдаяр Исманкулов 2 мыйзамсыз тапанча алып жүргөн жерлерин милиция кызматкерлери тарабынан кармалган. Бирок прокуратура аны камаган уруксат бербей койгон. Ошондо парламент карап текшерип, Исманкулов тез менен камакка алынсын деген чечим чыгарган. Бирок Курбанбек Бакиев эл алдында ачык Исманкуловду колдоп чыккан. Колдоп чыкмак турсун гана эртеси анын атасы жетектеген дине тарбия институтуна барып сөз сүйлөп бул үй бүлөнү ал ачык колдорун жашырбастан демонстрациялаган. Ошентип 3 ишке аралашкан, 3 иште фигурант болгон Исманкулов эгер 2005-жылы көтөрүлүп уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш бөлүмүнүн башчысы болсо, ал эми азыр ал техникалык бөлүмдүн башчысы. Казак тергөөчүлөрү коопсуздук кызматынын техникалык бөлүмү эмне иш кылат деп абдан кызыгышты. Мен аны билбейм, бирок мен шек санайм. Бул телефондук сүйлөшүүлөрдү угат, электрондук почталардын мазмунун текшерет жана башка ушуга окшогон техникалык каражаттардын жардамы менен адамдарды аңдыганга жана башка ушу тергөө амалдарын жүргүзө турган бөлүм.
Кыргызстандын ички иштер жана кийинчерээк коопсуздук органдарында иштеген мурдагы чекист Алдаяр Исманкулов 2006-жылдары бир топ чуулгандуу кылмыш иштерине шектүү катары кармалып, бирок кийин кайра кое берилгенин мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев да тастыктаган. Мелис Турганбаев Алдаяр болуп атын өзгөрткөн Ким Алексейди 2006-жылы эле кармаганы үчүн кийин кызматтан алынганын айткан жайы бар.
Мен 2005-жылы революциядан кийин жумушка келдик, замначальник уулу болуп анан карбаш алып баягы буйрутмага
чөлтүрүүлөр
башталды. Анан деген жанагы Алдаяр Исманкулов деген шүмшүктү биз пистолет менен кармай коюп, анан ал жигит Марат Бакиевдин досу экен, аны каяктан билебиз. Анан ал жерден ырып кеттим, ошо менен аны кетиришти жумуштан. Анан бир жыл жүрдүк, жанагы уюшкан кылмыштуулук топтору аябай көбөйө ошо кезде да, аябай баш көтөрө башташты, көп кылмыштар, чоң кылмыштар боло баштады.
Жакында Осло шаарында Нобель тынчтык сыйлыгын алган орусиялык журналист Дмитрий Муратов бийлик адатта калем ээлерин кабаган итке теңеп, ит үрө берет, кербен жүрө берет деген принцип менен мамиле кыларын, бирок анын түп көзөгү башкача экенин төмөндөгүчө сыпаттады.
Караван идет вперед, потому что собаки лают, рычат.
Кербен иттер үргөн үчүн алдыга желип жортуп жолулашат. Тоолор менен чөлдөрдө гана жырткычтарга ырылдап кол салышат. Алар кербендерди коштогондо гана алдыга жылуу болот. Туура, биз ырылдайбыз, тиштейбиз, биздин тиштеп ээрибиз, баса калмайбыз бар. А бирок биз кыймылга шарт түзөбүз. Биз өкүм зорлук уусуна каршы дарыбыз. Мүнөттүү үнөмдөйүн дегем. Баарыбыз туруп Мария Ресса экөөбүздүн ушул өнөр деп өмүрүнөн ажыраган кесиптештерибизди эскерип, куугунтукка кабылгандарды колдоп коелу. Журналисттер Карганда өз ажалы менен каза болушун каалайт элем.
Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми.
Маркум журналист Геннадий Павлюктун өлүмү ачылып, 2011 жылы сотто чекит коюлган соң, бул иш боюнча кийинчерээк жаңы жагдайлар чыккан. 2014 жылы Казакстандын ички иштер органдарынын жаңыдан келген суроо талабынын негизинде Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин дагы 2 офицери кармалып камакка алынганы жарыяланган. Муну Кыргызстандын башкы прокуратурасы ошол кезде билдирген. Бирок алар кимдер экени ачык айтылган эмес. Маркум журналист Геннадий Павлюк орусиялык аргументи факты жана Комсомольская правда гезиттеринин өкүлчүлүктөрүн жетектеп келген. Ал ошондой эле Кыргызстанда популярдуу болгон Белый пароход агенттигин негиздеп Ибрагим Рустамбек деген кайманат менен макалаларды жазып жүргөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 17-декабрь жума күнкү уктурууларынын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан мага кесиптешим Максат Акматжан уулу жардамдашты. Ал эми жаңылыктарды Токтосун Шамбетов жаңылоодо. Кабарлардын жана макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Бизди укканыңыз үчүн рахмат айтам. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, 17-декабрь жума күнкү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Борбор Азия боюнча Ысык Көлдө биринчи жолу жыпар жыттуу лаванда гүлү өстүрүлө баштады. Бир жылдан бери ишкер айым Айсулуу Дүшөбаева Тур айыр айылынын четинде бул гүлдү өстүрүп жатат.
Биз ушул лаванда гүлүн өзүбүз өстүрүп, өзүбүз чогутуп, өзүбүз май чыгарып экспортко жөнөтөбүз. Бул өзүн абдан жакшы актай турган продукция.
Кыргыз эл сүрөтчүсү Маратбек Шарафетдинов театр сүрөтчүсү катары белгилүү. Ага театрдагы сүрөтчү катары даңаз алып келген чыгармалардын катарында «Пиковая дама» операсы, «Король Лир», «Кылмыш» жана «Жаза» спектакльдери бар.
Директорин март болсо, түшүнсө ишим жакшы да. Проблема жок. Директоримде тырышса эле кичине ай кое турчу деп бирдеме кыласың да.
Алдыда сыябан берүүсү бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы 16-декабрда Кыргыз Тажик чек ара аймагында ок атылган окуяга катталганын кабарлады. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын жарандары Баткен районунун Көчөбой аймагында курулуш иштерин жүргүзүп башташкан. Ал жерге Тажикстандын чек арачылары келип курулушту токтотууну талап кылышкан. Кайым айтышуу чыргайланып, тажик күч кызматкерлери Макаров үлгүсүндөгү тапанчадан 4 жолу асманга ок чыгарышкан. Эки өлкөнүн жергиликтүү чек ара кызматынын өкүлдөрү окуя боюнча жоолугушту. Атайын кызмат кыргыз жарандары чек арага өтө жакын эмес, Көчөбой айылынын ичинде курулуш жүргүзгөнүн белгилеп, тажик жарап курал колдонгонун туура эмес болгонун моюнга алганын билдирди. Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлү чырга жол берген аскерге чара колдонуларын маалымдаган, эки тарап окуяны иликтеп, жыйынтыгы боюнча жолугушуу өткөрүүнү макулдашканы кабарланды. Атайын кызмат учурда чек ара абалы чек арада абал тынч экенин билдирди. Тажик тарап акыркы окуя тууралуу расмий комментарий бере элек. Кыргыз Тажик чек арасындагы такталган аймактардын айынан тез тез жаңжал чыгып турат. 2020 жылдын жазындагы куралдуу кагылышта эки тараптан ондогон тургундар, аскерлер көз жумган. АКШнын сенаты өлкөдөн кийинки жылга карата коргоонуу бюджетин жактырып кол коюу үчүн президент Джо Байденге жөнөттү. Документте АКШнын аскердик керектөөлөрү үчүн 2022 жылы кете турган чыгымдар жалпысынан 770 миллиард доллар деп бааланган. Бул өткөн жылдагы суммага салыштырмалуу 5% көп. Кийинки жылдын аскердик бюджетинде Украинанын куралдуу күчтөрүн колдоого 300 миллион доллар бөлүү дагы каралган. Мындан тышкары 4 миллиард доллар Европанын коргоонуу дебилгесин колдоого жана 150 миллион доллар Балтика өлкөлөрүн коргоого жумшалары жазылган. Документте түндүк агым 2 деп аталган орус герман газ кууруна санкция салуу каралган эмес, АКШ бийлигинин баамында аталган газ түтүгү Европанын энергетикалык коопсуздугун коркунучка кептейт жана өз аймагы аркылуу Европага газ өткөрүп жаткан Украинага зыян алып келет. Бирок буга чейин Байдендин администрациясы Германия мамиленин оорлотушу мүмкүн экенин айтып, газ куруу боюнча санкция салуу ыктымалдыгын мыйзамдарда көрсөтүүгө каршы экенин билдирген. Борбор шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаты кылып каттаган Токтобү Оргалча жарандыгы жана бийлик менен байланышы жөнүндө билдирүү таратты. Ал интернет айдыгында айтылып жаткан сөздөрдү курулай ушак деп атады. Токтобү Оргалча видео кайрылысын Facebook-тагы баракчасына жарыялады.
Эл ичинде
аябаган чоң ушак айланып атат, мени уйгур кылып атат, кытай кылып атат, шпион кылып атат. Бул такыр чындыкка дал келбейт. Мен мына эле атбашыдан кеткен чериктин, таптаса чериктин кызымын. Мен Кыргызстандын жарандыгын алганда Кытайдын жарандыгын абсалды түрдө тапшыргам.
Токтобей Ургалча президент Садыр Жапаров жана аял Айгүл Жапарова менен эч кандай тааныштыгы жок экенин, бирок азыркы бийликтин саясатын колдой турганын белгиледи. Ургалча ага мандат мыйзамдуу тийгенин дагы кошумчалады. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жобону өзгөрттү. Борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алган жобого ылайык Альянс партиясынан жана Ракаевдин ордуна Токтобей Ургалча депутат болот. Альянс партиясы Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин сындап сотко кайрыла турганын жарыялады. Жанар Акаев муну өзүн парламентке өткөрүү аракети катары баалап жатат. YouTube Орусиянын мамлекеттик Russia Today телекомпаниясынын немис тилиндеги жаңы каналын өчүрдү. Бул тууралуу Russia Today компаниясы Telegram аркылуу кабарлады. YouTube порталындагы каналдын өчүрүлүшү орус телекомпаниясы немис тилиндеги теле берүүлөрүн баштаган күнгө туура келди. YouTube порталына ээлик кылган Google корпорациясы немис тилиндеги канал Russia Today компаниясы Вачинки чектөөлөрдү буйтап өтүүгө аракет кылган үчүн өчүрүлгөнүн билдирди. Сентябрь айында Russia Today компаниясынын немис тилиндеги башка бир каналы жабылган. Буга аталган канал COVID-19 илдети жана вакциналар тууралуу туура эмес маалыматтарды таратканы негиз берген. Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков бул чечимди цензура деп мүнөздөдү. Орусиядагы медиа жана байланыш тармагын тескеген Роскомнадзор мекемеси өлкөдө YouTube порталына карата чектөөлөр болушу мүмкүндүгүн эскертти. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы кара кечегенде тазалоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу 15 декабрдан 20 декабрга чейин көмүр казуу токтотулганын маалымдады. Бирок Бишкек жылуу электр борборуна көмүр үзгүлтүксүз тартыла берет.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды бүгүн Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми уктуруубузду улантабыз. Борбор Азия боюнча Ысык Көлдө биринчи жолу жыпар жыттуу лаванда гүлү өстүрүлө баштады. Бир жылдан бери ишкер айым Айсулуу Дүйшөбаева Торайгыр айылынын четинде бул гүлдү өстүрүп жатат. Ал эми экотуризмде да өнүктүрүп, чет элдиктерди гүлдүү талаага чакырсам деп турат. Жамилага окшоп айыл чарба тармагында эмгектенген 20га жакын ишкер айымдар бүгүн айыл чарба министри менен жолугуп кечиресиздер, бул тармактын күнгөй тескейин талкуулашты. Ага Кундуз Кызылжарова да катышып келген.
Жанат Гарден ишканасынын жетекчиси 37 жаштагы Айсулуу Дүйшөбаева бир жыл мурун Жапонияга барып келгенден кийин лаванда гүлүн Ысык Көлдүн жээгинде өстүрүүнү чечкен. Өткөн жылдан бери жаш ишкер гүлдөн жыпар жыттуу май чыгарып жатат. Лавандынын майы атыр чыгарууда дүйнө жүзү боюнча колдонуларын айткан Айсулуу анын 1 литри 100 евродон кем турбайт дейт.
Япониядагы ушул Хоккайдо острову Кыргызстанга окшош, климаты аябай окшош. Анан мен ушул жерде көрүп ойлогом, ушул Ысык Көл бул био зона болгондуктан ушул жакта өстүрсө аябай жакшы болмок. Анын үстүнө Ысык Көлгө абдан көп туристтер келет жай мезгилинде. Ошол алар барып көңүл ача турган жерлер аз, ошондуктан ушундай экоферманы түзгөнбүз. Лаванда гүлү бир ай гүлдөйт, ошол бир айдын ичинде биз туристтерди кабыл алсак болот ушул жерде лаванда поледе сүрөткө түшкөнгө, видео тартканга. А бул частный проект, жеке мен өзүм баштагам, эч кандай колдоо болгон эмес, өзүмдүн финансыма түзгөн проект.
Гүлдүн уруктарын Айсулуу Дүйшөбаева Болгария жана Голландиядан алып келген. Ысык Көл районунун Торайгыр айылынын четиндеги 3 гектар жерди азыр лаванда гүлү ээлеп жатат. Ар жылда бир ай бою гүлдөгөн жыпар жыттуу лавандадан майдан сырткары самын да жасалат.
Бул жерде толук цепочка добавленной стоимости деп коет, толук нарктуу продукция чыгарылат, өндүрүлөт. Биз ушул лаванда гүлүн өзүбүз өстүрүп, өзүбүз чогутуп, өзүбүз май чыгарып экспортко жөнөтөбүз. Бул өзүн абдан жакшы актай турган продукция. 1 гектар жерден 60 литрден 100 литрге чейин лаванда майын алса болот. Мисалы үчүн, эгерде биз буудайды өндүрсөк, 1 же 2 тонна буудай алып атабыз. 5 ай фермерлер иштейт ошол жерде. Анын 5 айдын ичинде биз только жерге иштейбиз да. А эгерде лаванда гүлүн өстүрсө, бул 500 000 сомдон үйдө чыныгы прибыль, пайда алат.
Бул деле ошондой эле 5 ай биздин сезон Кыргызстан боюнча сельскохозяйственный айыл чарбалдык иштей турган айлар бул 5 ай. Биздин максатыбыз да ошол аялдарды айыл жергесинде турган аялдарды бириктирип, аларга ошол лаванда гүлүн жөн гана лаванда эмес, дары чөптөрдү өстүрүү боюнча биз уюм түзөйлү деген ойлорубуз бар.
Азыр Айсулуу айыл жергесинде дары чөптөрдү өстүрүүнүн сырларын элеттик айымдарга үйрөтүп, кийин алар менен кошо өндүргөн продукцияны көп көлөмдө чет жерге экспортко чыгарсам деп кыялданып турат. Андан сырткары экотуризмди жолго салып, туристтерди лаванда гүлү жайнаган талааларга алып келсем деп турат. Азыр Айсулуу өстүргөн гүлдүн майы үй шартында алынат. Цех куруу үчүн бир катар маселелер бар экенин айткан ишкер айым төмөнкү да көйгөйлөрдү кошумчалады.
Алдыга бир кадам таштасак жакшы болмок. Биз берген сунуштарды ушул законодательствону өзгөртүү боюнча мисалы үчүн болсо, ушуну жогорку кеңешке чейин жетип, кабинет министрге чейин жетип, ушул сунуш кабыл алынып, биздин жумуштар алдыга жылса жакшы болмок абдан. Мисалы үчүн жерди трансформациялоо боюнча биздин мисалды алсак, биз лаванда гүлүн чогуткандан кийин аны башка жака апарып переработкага жасашыбыз керек да. Азыр биздин жерде производство помещения курулбаш керек экен. Биз аны транспортировка кылгычакты май учуп кетет биринчиден. Экинчиден бул дополнительный транспортный расход болуп атат да. А эгерде биздин цехибиз ошо полездин жанында болсо, биз чогултуп эле ошол жерде май чыгарып, сразу экспортко жөнөтсөк, биз майды дагы көбүрөөк алмакпыз, анан транспортко дагы азыраак коротмокпуз.
Айыл чарба тармагында иштеп, ийгилик жараткан айымдардын катарын Айсулуудан сырткары Кыргызстан боюнча дагы жүздөгөн аялдар толуктайт. Аялдардын дээрлик көбү органикалык продукцияны өндүргүсү келет. Жамиле Эманкулова Бишкектин четиндеги Байтик айылында жер жемиш жана мөмө жемиштерди синтетикалык жер семирткичи жок өстүргөн ишкер айым. Жамиле өңдүү органикага басым жасагандар азыр өлкөдө саналуу гана. Жылына 60 ашык элеттикке жумуш берип турган айым органика бул өлкөнүн коопсуз келечеги деп эсептейт. Жамиле ошондой эле айыл чарбасындагы ишкер айымдарга колдоо көрсөттү. Соңку 2 жылда гана байкала баштады деп билдирди.
Органика она что на чём строится? На трёх основных принципах: это забота, это справедливость и это здоровье.
Органика 3 негизги принциптен куралат: кам көрүү, ден соолук жана адилеттүүлүк. Тактап айтканда, биз бизден кийинкилерге бузулбаган таза жаратылышты өткөрүп беришибиз керек жана биз азыр колдонуп жеп жаткан азык-түлүк биздин ден соолугубуз үчүн коопсуз болгону жакшы. Мен азыр кызматташып келаткан өнөктөшүм менен органикага 5 жыл мурун биздин кардарлардын суранычы менен келдик. Себеби алар коопсуз. Биздин балдарыбыз таза продукцияны колдонушубуз керек деп айтышты. Кыргызстан завод фабрикаларга жык жыйма толбогон өлкөлөрдүн бири. Демек, биздин аба, жер таза деп эсептегендер көп. Бирок ошол эле учурда Европанын өлкөлөрүнөн салыштырганда жер иштеткендердин көбү арзан. Синтетикалык жер семирткичтерди колдонуп жатышы жакшы эмес. Себеби бул жер кыртышын бузуп, мындай продукцияны колдонгондордун ден соолугун солгондатып жиберет. Биз баары бир органикалык продукцияны өндүрүүгө өтүшүбүз керек. Ушул багыттагы негизги жол катары тандап алсак, ийгилигибиз артат. Анткени Кыргызстандын 90% тоолор ээлеп турат. Демек, сандан сапатка өтүү зарыл.
Айыл чарбасындагы өз тажрыйбасы менен бөлүшкөн айымдар бүгүн бул тууралуу айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековго да айтышты. Кыргызстандын айыл чарбасы айымдардын көз карашы менен аталыштагы жолугушуу учурунда азыр бул тармак аркылуу өлкөнүн экспорттук потенциалын күчтөнтүү, ишкер айымдарга колдоо көрсөтүү үчүн дагы кандай иштерди аткаруу ийгилик жаратарын ишкер Рыскүл Акимжанов айтты.
Айыл чарбада аялдын көйгөйү, эркектин көйгөйү деген мындай бир бөлүнүү жок. Көйгөйлөрдүн баардыгы бирдей. Айыл чарбада аябай көп көйгөйлөр. Айрыкча ушу мыйзам тарабынан дагы ушундай көптөгөн мүчүлүштүктөр бар. Алардын бири ушу трансформация. Эң биринчи көйгөй ушул болсо керек. Андан кийин ушу суунун тартыштыгы, тамак азык коопсуздугу мисалы. Бирок бүгүн ушу көйгөйлөрдү сүйлөшүп отуруп, экспортёрлор менен дагы ушундай көйгөйлөрдү карап отуруп, биздин бир жетишкендигибиз бар экенин билдик. Ал жетишкендигибиз бул Кыргызстандын органикалык продукция катары, органикалык аймак катары ушу Кыргызстандан чыккан органикалык продукциялар башка өлкөлөрдө өзүнчө бир баасына ээ жана бир кандайдыр бир жакшы бир орунда турганын белгилеп кетти. Демек, биз ошо Кыргызстан органикалык өлкө деген брендти иштеп чыгып, ошол бир концепцияны жазып, ушуну бир чоң проект кылып, органикалык өлкө катары ушу жаныбыздагы кошуналардан өзгөчөлөнүп, Кыргызстан органикалык өлкө экенин дагы бир жолу тастыктады.
50 жылдан бери сүттү кайра иштетүү тармагында эмгектенип жаткан Гүлүпай Жүзүмалиева да бир катар көйгөйлөрдү айтып жатат. Анын пикиринде сүттүн баасы кымбаттагандан бери экспорт маселеси курчуду.
Ошондо область боюнча биз турганбыз, даже керек болсо республика боюнча биз турганбыз. Биз пример көрсөттүк. Кандай кылып сүттү чогулуш керек? Схеманы биз түздүк. Эми бул рынктын өзүнүн закономерность экен. Анан азыр заводдор көп болуп кетти. Сүт жетпей жатат. Сүттүн объемун көбөйтүш керек го. Мунун эми көп варианттары бар. Айылда уйлардын көбү союлуп кетти. Жем кымбат, чөп кымбат. Породности деген жок. Осеменение деген жок айылда. Башталып келип атып эле калып калды. Элдин көбү мына сүт кымбат болгондон бери аябай ушундай жакшы каалап атышат. Жакшы пород үйлөр алсак экен деп. Кыргызстанда жок экен. Анан кайдан алыш керек, эмне алыш керек? Айылдарда мына ассиминаторлор жетишпейт экен. Бирок жакшы мурункудан келаткан билген ассиминаторлор бар экен, бирок УЗИ аппараттары жок. УЗИ аппарат алалы десек, акчабыз жетпейт дейт. Анан экинчи, үчүнчү маселе бул сбыт жагы. Ар бир эле фирма өздөрүнүн сбытын издеп эле убара болуп атабыз да. Мурунку Советтер Союз учурунда бир город побратимы деген бар экен. Например, Кыргызстан Ленинград обеспечивает экен. Ошондой бир варианттар болсо менин просто предложениямда Кыргызстан продукциясы Ленинград үчүн, билген бир Новосибирск үчүн, жолдо же Москва үчүн капли море да, э? Россия сырды жакшы көрөт экен. Биздин эл майды жакшы көрөт экен. Бул өтө оор маселе экен сбыттабызчы. Шаарларды кыдырабыз, выставкаларга барабыз, издейбиз. Казакстанда ошо биздин профессионал албайт, Кыргызстандын профессионал көп алышпайт. Азыр сүт аябай кымбат болуп кетти. Кымбат болсо биз кымбат просто сата беребиз. Бирок эл аябай бушайман болуп атат.
Айыл чарбасына аралашып, азыркы көйгөйлөр менен катар алардын чечүү жолдорун сунуштаган ишкер айымдарды уккан айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков жерлерди трансформациялоо үчүн долбоор даярдалып жатканын, бул маселе алдыңкы айларда чечилерин айтты.
Айымдардын бүгүнкү күндөгү айыл чарбасындагы көйгөйлөрдү көрүп түшүнүүсү, биринчиден жер жеринде өздөрү жакшы билет бул проблемаларды, көйгөйлөрдү жөн эле көйгөйлөрдү айтпастан ошолордун чечүү жолдорун дагы сунушташса дегенбиз. Мына ошондой иш чара болуп жатат бүгүнкү күндө. Биз кээ бирлөрдү мындай билбеген көйгөйлөрүбүз дагы бүгүн айтылып жатат. Ошол эле мезгилде ошолорду чечүү жолдору да сунушталып атат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын айыл чарбасы кескин түрдө жакынкы арада чоң колдоого ээ болуш муктаждыгы пайда болгон баарыбыз көрүп турабыз. Мына ошолорду турмушка ашырабыз. Антпесек бүгүнкү күндө биз мамлекетибиздин азык түлүк коопсуздугун чечүү маселеси чоң көйгөйлү жаратып турат. Биринчиси, экинчиси бул азык түлүк коопсуздугу менен бирге эле тамак аш коопсуздугу болсо, тамак аштын коопсуздугу жөнүндө, анын сапаты жөнүндө, анын өндүрүп жаткандагы технологиялардын жана талаптардын туура аткарылышы жөнүндөгү маселе дагы туруп атат да.
Азыр айыл чарба министрлиги ар бир тармак боюнча атайын ассоциацияларды түзүп, ишкерлердин башын бириктирүү аракетин баштады. Майда өндүрүштөрдү бириктирүү менен экспорт маселесинде чечүү кыйлай жеңилдейт деп министр Аскарбек Жаныбеков ишкер аялдарды ишендирди.
Соода логистикалык борборлорду түзүүнүн өзү бир топ көйгөйлөр чечет деп атабыз. Бүгүн да ошол Казакстан Республикасынын соода министри бир топ делегация менен мүчөлөрү менен келди. Бул жерде ошону талкуулап атабыз. Ошонун бири Казакстандын бизнесинин каражатын эсебинен Кыргызстанда бир 3 логистикалык борбор ачуу боюнча. Андан тышкары Азия өнүктүрүү банкынын финансылык колдоосунун аркасында дагы 6 соода логистикалык борборду Кыргызстандын бардык областарында түзүү боюнча. Бул эмнени айтат? Бул бүгүнкү күндө биздин майда өндүрүштөрдүн өндүргөн продукциясын топтоп анан четке чыгарууга чоң мүмкүнчүлүк дегенди билгизет. Бул биздин келечектеги экспортту күчөтүүгө жол ачат.
6 декабрда президент Садыр Жапаров айыл чарба ишин жүргүзгөн субъектилерди колдоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Бул жарлыкка ылайык министрлер кабинетине кыргызстандыктарды 2022-2025 жылдары айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгын төлөөдөн бошотуу жана бул салыктын жоюлушуна байланыштуу жергиликтүү бюджеттин жоготууларын компенсациялоо тапшырылган. Адатта Кыргызстандагы ишкер аялдарды колдоо, аларга каржылык көмөк көрсөтүү долбоорлорун эл аралык донорлор колдоп келет. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда ишкерлердин 30% аялдар түзөт. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 17-декабрь жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Эми уктуруубузду Сыябан Маек менен улантабыз. Кыргыз эл сүрөтчүсү Маратбек Шарафетдинов театр сүрөтчүсү катары белгилүү. Ага театрдагы сүрөтчү катары даңаза алып келген чыгармалардын катарында «Пиковая дама» операсы, «Король Лир», «Кылмыш жана жаза» спектакльдери бар. Шарафетдинов Бурулкан Турдубек кызы менен Сыябан Маекте театрдагы сүрөтчүлүк өнөр, андагы өзүнүн чыгармачылык сапары жана коомдун, бийликтин маданиятка мамилеси тууралуу ой менен бөлүштү. Азыр Маектин биринчи бөлүгүн угуңуз.
Сиз азыр кыргыз опера балет театрында башкы сүрөтчү болуп иштеп атасыз. Эмне менен алексиз бүгүн?
Акыркы жолу биз жаңы эле Ак Мөөр деген музыкалык драма деп айтсак болот. Опера дастан деп жазылып жүрөт. Ошону эки тапшырганбыз, ошо экини. Манас операсын жакында эле президенттин тапшырмасы болду. Нур Султан шаарында, Астана шаарында ошол жака Манас операсын апарабыз дегенчи. Бул 2 жылдан бери айтылып келаткан, такталган эмес болчу, эми так айтты да. Ошого даярдык көрүп атабыз. Мунун бир өзгөчөлүгү, бул опера баягы европалык опералык школдай коюлган да формасында. Биринчи коюштары тээтиги Штофер деген коюшу болгон экен. Бирок бизге көркөм себет менен карап көрдүк, ошо Штофердики чөйрөсү, образы мындай күчтүүрөөк да чыкканда. Ошол деңгээлде ошол аспектте иштеп атабыз да. Кошумча болушу мүмкүн, кээ бир мисалы үчүн Коңурбайдын сахнасы бар экен, мындай жаштар эски театрдыкында окуганда аждар бирдемелер болчу. А так берки Манас ордонун сахналары, Ханеке ордонун сахналары жакшы, ошонун үстүндө азыр иштеп атабыз да. Режиссерлор менен, балет мейстерлери менен. Жылдын аягы болуп калды, бир ай калды, чукул болуп калды. Тендер деген бар эмеспи, бар эмес бир финансовый бир жол бар да. Ошол тоскоолдук кылат, жетишпей каласыз. Ошон үчүн жылдын башына кетип калып болуш керек.
Сиз тендер деп айтып атпайсызбы? Эми чыгарайын деген нерсеңизди кайсы бир себептерден, анын ичинде ушу каражатка байланыштуу дагы чыгара албай ичиңизде болгуңуз калып калган учурлар болобу?
Андай көп. Директориң март болсо түшүнсө ишиң жакшы да, проблема жок. Директориң эмне тырышса эле кичине ай кое турчу депчи, тигинеге эптеп эптеп бирдеме кыласың да. Эң мыкты чыккан спектакльдер чоң, мисалы үчүн операда ушу «Пиковая дама» да, Чайковскийдин, Азакан Жумакматовдун юбилейине даярдаганбыз. Анда Базарбаев директор болчу, Архипова Ирина Архипова келди, Пиявко менен Москвадан келип ырдап беришкен да. Графинени ырдап беришкен, ошого жасаганбыз. Биринчи жолу өмүрүмдө ошо художник деп чакырышкан да, залдычы сахнага. Даяр эмес болчумун, бирок сахнага чыгууга туура келди. Туруп алышты сахнага художникке депчи. Алаада болуп кеттим да, астери алса деп. Анан сахнага чыкпам керек, түртүп ийди.
Көп учурда сүрөтчү, көркөм сүрөтчү, декоратор көлөкөдө калат да, туурабы?
Туура. Ошентет, анан бизде бир художниктер бар эле, мастерлер. Эдуард Качырген деген Ленинградда БДТ чоң драма театрынын баш сүрөтчүсү да, ошо айтып койчу эле, биз Ленинградда жүргөндө чогуу болчубуз, ошонун биз сабак алчубуз. Россиянын эл художниги Марк Павлович Китаевдин колунда иштеп калдым 2 жыл. Анан тиги Качырген айтчу, Эдуард Степанович, ну как собаки дейт да, биз сыяктуубуз дейт. Көшөгө ачылгандан кийин эле биринчи сүрөк бизги дейт да. Баары бир биз актер үчүн иштейбиз да. Актерду алып чыгыш керек, актерго чөйрөсүш керек, образ түзүш керек да, актерди кейпин келтириш керек.
Бул эми жамааттык жумуш, көлөкөдө калат эмгектин баардыгы. Көп учурда театрдан көрө жеке сүрөтчү эле болуп кетсем болмок деген бир нерсе пайда болгон жокпу? Бул кесипти кандай чатандырып калабыз?
Туура, туура суроо, абдан жакшы суроо да. Ал жөнүндө мен көп ойлонгом. Бирок мен өзүм көп беттим да, упрямый. Бир ишти баштаган аягы чыкпаса мен уктабайм да. Орто жолдо штап коюш бул эме да, бул чыкынчылык да. Биринчи жерин, экинчи жерин ушу өзүмдөн дагы бир шакирттеримди даярдаш керек эле жакшычы. Себеби дегенде азыркы сахна маданияты анча мынча аксап калды да. Сүрөткер даярдаган кыз жок. Биз сүрөт академиясында Турумбай Садыковичтин астында 7 жыл иштеп балдар даярдадык, кийин жабылып калды да. Орус драма театрында Кудайга шүгүр, аякта Нурматов Юлташ деген художник бар, ал да Ленинград театр алдык академияны бүтүп келген. Шакирттери бар, ошо менен мындай кармалып турат да жакшы.
Театр сүрөтчүсү негизи бизде кесип катары, бир топ багыт катары калыптан элек деп айтсак болот да, туурабы?
Айтасыз, калыптан элек Негизи улуттук формасы театрды калыптан элек. Бул жөнүндө көп сөз айтылып жүрөт.
Бул жагына сизде көп идеяларыңыз бар, анан ошол идеялар Бишкашканга шарт анан колдоо жок болуп атат деп айтсак болобу?
Бирде маанят тес дегенде эле ошо эженеси эси күлүп койгон чалганы. Так Айтматовдун самасынын жолун жазгыла, каалый отургула, уран чыныңерби Мерисаевич Акумаев. Силерге мына бир ай же канча бир жарым айбы болду приказ и шартты камсыздандырат дагы ошондо жазышат да улуттук маданиятты өркүндөтүп ошону сүйүү деген бар да ошонун өзөгүн кармаш керек да
маданиятты кармаш үчүн каражат керек деп атышпайбы мисалы үчүн маданият мамлекеттен каражат
кетип атпайбы каражатчы көп киши кузубу алардын менчи кузгандарчы ошону бөлүп койсун да бир эки үч миллион делечи эки үч эле миллион а эки үч миллион булар бир чайыш экен да мисалы үчүн биздин олигархтардынчы
кайдыгер мамиле
башка нерсе менен алек да баары тең калдычы дегенде маданият мусорду иштейсиңби ушул жерде иштабайсыңбы иштабайм десең анда сенин маданиятың бар да ой издейсиң да кайка иштайын депчи шаарда басууга невозможно баса албайсың да значит маданият келе элек
советтер союзу мезгилинде балким сиз ушул чыгармачылыгыңыздын башатында турган кезде эми сиз бир аз кечирээк келдиңиз ал кезде маданият бар беле
ал кезде мына мисалы үчүн биз алмаз сарылбек менен нарынга барып иштеп калдык кудайдын буйругу менен да биринчи барышым менен нарында ошо абдан жарык жакшынакай таза аба суу токой калып калдык иштеп атабыз горком секретарь премьера сайын бүт обкомду алып келчү деп акачы биз коюп атабыз магбетти алып келиптир үчүнчү секретарь сканы кулбат кеңеш нурматовдуу эки эмени коюп атабыз достоевскийди кылмыш жазаны бүт обком секретарын алып келбеди матвеевскийди
Нарын драма театры жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы Нарын драма театры эң эле легендарлуу театрлардын бири деп эсептелет эмеспи ал жерде корифейлер эмне деген гана корифейлер иштеген жок алмаз Сарылбековду айтып кеттиңиз ага чейинки Андабеков
Сейтказа Бакиналиев Капарметбек
Тамара Жумакаева любойун
кийсең эле күмөндөр жүрбөй күмөндөр калды
күмөндөр керек болсо ошол кезде ошол театр чын эле бул советтер союзунун деңгээлинде аты чыккан театр болчу да ошол театрдын күчү эмнеде эле мисалы сиз иштеп турган кезде ал режиссердонбу сүрөтчүдөнбү эмне үчүн ушул чыгарган чыгармаларың бар сахнага чыккан чыгармаларың бар даңазалуу болгон
бул театрга көзөмөл биринчиден экинчиден алмаздагы эки институт экен болчу ленингадтык институт культураны бүтүп анан кийин москвада гисти бүтүп келди ирсол коптук бар да мен дагы ташкентте жүрүп аякта бүтүп ленинградтан келген мугалимдер болчу да баягы согуш убагында эвакуация болгон да экинчиден бузулбаган таланттар ошол жерде калган да анан ошо анан биз ошолорго койчубуз да алмаздагы албетте күчтүү режиссердун бири мисалы үчүн бакир менен сейтказ агам үчүн бир комедия койчубуз же болбосо тамара эжем үчүн мынакей ханума же болбосо капар мейтбек үчүн плаха анан корольдер
корольдер демекчи корольдер эң даңазалуу спектакль болду мисалы Сарылбеков менен сиз экөөңүздөр мен таң калам да ушу Сарылбековдун мүнөзү мындай түнтүрөөк киши болчу мен билгенде мен нарында сиздерден бир эч жолу интервью алып калгам сиз болсо кичине абдан четин кырс адам катары сизди баалашат да кантип табышып кантип ушундай күчтүү спектакль чыгардыңыз ал
ушундай ушу театр жашачумун да менчи алда ушул жакта жашап калдык башында анан кийин ал үй алып анан үй алып чай коебуз унчукбай муртун кармап келет анан ушундай болобуя ушундай кылбайлыбы иңкпейлиби көрөлү бул кадимкидей камыр жуургандай болчу да артист менен иштөө сахнада иштөө чогуу эле камыр жууй берчүбүз да свет коймуш болуп финансиясын карай берчүбүз процесс боло берчү да анан аягында бышып калчу өзү корольдин макетин тапшырып атам классика шекспир сөзү шекспир музыкасы современный куп келишип и актер арбайсызбы актер апара мен москвада ленинградтан көп актерди көрдүм ульяновду ошол көрдүм михаил ульяновдучу вахтанг театрынан едигенин ролунда көрдүм мага анча ұнаған жок чын элечи бир том менде чыгып атып ошондо ага сааштырмалуу бир апара нарын театрында билесиз элдер толтура постоянно толтура болчу премьерада таң каласыз премьера сайын эл толтура анан кээде монолог чоң да мисалы үчүн ошол эле магбетте ошол эле элдер күбүшүү баштаганда аванстага чейин келип баягы көргөн көзү менен монолог пауза менен кармаган элдер тым тиз болуп калчу да баягы жылаган арбагандай болчу мен таң калчумун карап мына сутанчымын да ушунун күчтөрүнүчү биздин актердин күчтөрүнүчү ошол эле сейтказ абада бар ошол эле бакир абаларда бар публиканы элди кармап алуучу Бул актердун мастерствосу, чоң мастерствосу.
Бул актердун чеберчилиги.
Чеберчилиги, да. Ички күч да, магнит да.
Магнит. Сүрөтчүнүн ролу ушул жерде кандай мисалы?
Сүрөтчүнүн ролун билбейм. Ролу көбүрөөк койдойм анан кийин. Сүрөтчү менен мынакей формасын эметип тияк тияк кылгандан кийин мындай бир атрибуттар иштеп коюшчу. Мисалы үчүн королдерде бир шаарлар иштеп коюшчу мында, анан кийин жөөт өзүм ушу шаар керек болду да. Саман шаар, анан кийин мындай бир парча удубал анын баардыгы шамал учуруп кызык болот да. Анан кийин шаарды берет, анан айттым капарба, бир шаар менен ойноп коебуз деп койдумчи. Макул, ойноп коеюн. Бир маалоо бар. Бул эле колтогу мындай чачы менен, сөө чачы менен жер шарын кармап сүйүп атканда болот да. Кандай эффект чыгат да. Ушундай моменттер болот. Же болбосо тиги Достоевскийдин Кылмыш жаза спектаклин коюп атабыз. Ленинградка командировкага жиберди, министрден сурансак Монголияга жиберди, барып ошо баягы Раскольников жашаган жерди, баягы подъездин, анан казыр жайында ак түндө баягы сүттүү түндө баягы күн батпайт же кирбейт, анан ошонун баарын сезип анан ошонун баарын алып келдик, театр алып келдим ошону. Баарын койдук сахнада, мындай бир Ленинградтын бир озомтук цвети менен озомтук күн чыкпай батпай турган учур мындай бир атмосфераны кылдык да, образды. Ленинград фонарлары менен кошо сахна эмгечке чейин чыгып кетет, залдын жарына чейин чыгып кетет.
Кадырман угарман, кыргыз эл сүрөтчүсү Маратбек Шарафетдинов менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы курган Сыябан маектин биринчи бөлүгүн уктуңуз. Дал ушул Сыябан деген ат менен биздин подкастыбыз да чыгып жатат интернеттеги Азаттык Чекит орг дарегинен. Сыябан маегиндеги баардык берүүлөрдү подкасттан тыңшасаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бир апта бою таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү башталсын демекчимин. Саламатта туруңуз.